Eftirmiðdagur í júlí. Í bílnum iðuðu krakkarnir af spennu. Í bólum og gallabuxum. Því höfðum þeirra var strengt, síbreytilegt fuglafitt. Fagura tóna og hugsana. Sem stundum flæktist og var þá falst. En þó aðeins til að veita tilfinningu. Léttis og sælu. Þegar greiddist úr því aftur. Og taugarnar urðu sífellt liðugri, opnari, móttækilegri og teygðu sig úr líkama hvers og eins og tengdust saman og urðu að neti hlöðnu spennu. Neti sem varð sífellt flóknara og hlaðið sífellt meiri spennu. Og netið bakaðist í bílsólinni. Í rafmagnaðri hitalykt og safnaði til sín ryki sem bráðnaði og varð að gufu. Eitraðri, hættulegri tilfinningagufu í bílnum heita sem keyrði með þaninni vél austur í sveitir á blíðum æsandi degi eftirmið degi í júlí. Og krakkarnir hlustuðu á tónlist og sögðu hvert öðru leyndarmál og reyktu sígarettur og kúrðu svo dösuð í bjartri sumarnóttinni á hörðum sumarbústaðabeddum innan ljósa rispaða furuna sem klæddi veggina. Og eftir situr þú í snúnum gallabuxum og strigaskóm og hvítum ból með mikilvægu myndmáli og snjöllum texta í úpnu þurru grasi í brekkunálátt bensínstöð þar sem fánar strekkjast í köldum vindi og slást utan í fánastangir í óreglulegum merkingarlausum takti sem skilur þig eftir með eigin hugsunum heimskulegum og dásamlegum hugsunum rennisléttum köðlum sem dingla fyrir ofan þig sem þú getur klifrað upp ef þú ert tilbúin að leggja á þig erfiðið ef þú vilt ekki frekar horfa á þá dingla yfir höfðið þér þar til þú sofnar því það nógur tími á morgun stúlkan mín en það verður aldrei aftur eftirmiðdagur í júlí hvíslaði vindurinn í eyra þér djöfulegri freistandi röddu og það var það síðasta sem þú heyrðir áður en spennunni sló út en það gerði hvítklæddur maður með eldrauða glansandi bólna húð Keyra niður rofa í spennustöð upp á hálendi þar sem engin maður býr nema þessi hreistugi, gljárauði, klaufætti djöfull.